komið í sæl, þetta Snælda, þriðji þáttur af fjórum íslenska kassvett útgáfu. Dr. Gunni hér. Í þessum þætti erum við að flækjast í kringum árið 1990 plus mínus þrjú ár og heyrum mikið af efni af safnkassettum. Safnkassettan var vettvangur þeirra smæstu í bransanum. Á safnkassettum reyndu bönd fyrir sér og kynntu sig til sögunar. Í fyrsta þættinum heyrðum við lög af safnsnældum Vísnavina og af rúllustiganum en nú árið 1987 og Erðan og Músik, rassvasa fyrirtæki, þess sem hér talar, gefur út safnspóluna Snarl. Þar mátti heyra í sex hljónsveitum. Ein þeirra var Sogblettir. Þetta úlinga, graðhesta punkband hóf spóluna af miklu trukki. Í bandinu voru Jón Július Filippusson, Eignir þekktu sem Jón Kvefpest, hann söng. Jón átti síðar eftir að láta til sín taka með hljómsveitinni Dýri gengur laust og bjó síðast því ég vissi út í Noregi. Á bassa var Ari Eldon sem spilað hefur í fjölda hljómsveita og enn að með hljómsveitinni The Way Down. Arnar Sævarsson lék á gítar, þessi strákur hálfbróðir Bjarkar og átti síðar eftir að spila með hljómsveitunum Brak og Niður. Og trommunum var svo Gunnar Sæmundsson. Sogblettir störfuðu frá 1986 til 88 og fyrir utan að koma út lögum á tveimur snarlspólum gáðu þeir út tvær 12-tómi plötur hjá Smekkleysu. Skálkonan Ditta sáum textagerð fyrir Sogbletti. Árið 1987 voru Vigdís, Davíð og Bubbi það sem einna helst pirraði unga pönkara. Þessar táknmyndir hundleiðileg skóðborgara lífs Fengu líka að kenna á því í laginu 5. gír.
Magnaronum hennast í nöstu
Við heyrðum í hljónsveitinni Mussolini og lagið Raggi Bjarnalagið. Þessi hljónsveit sem átti síðar eftir að gefa út spóluna Sliss var skipað fjórum bráðungum piltum meðal annars þeim Einari Þór Sverrissinni sem síðar var verjandi Jóhannesar í Bónus í Bauksmálinu. Einar spilaði á bassa. Á trommunum var Þorvaldur H. Gröndal, Doddi, sem síðar gat sér gott orð með félagum sínum í Trabant. Á fyrstu snarlspólunni voru líka sveitirnar Parror frá Akureyri, Gultað innan frá Ísafirði og Svarkvítu draumur. Sjötta bandið var svo hljónsveitin The Daisy Hill Puppy Farm sem var að gera góða hluti í reykvískri neðanjarðar rocksenu árið 1987 með föss hlöðnu rockpunki í anda Jesus and the Mary Chain. Í bandinu voru Óli og trommur og Steppi og bassa en einvaldur sveitarinnar var Jóhann Jóhansson sem spilaði á gítar og söng. Daisy Hill Puppy Farm sem síðar hét Daisy Hill átti eftir að starfa í nokkur tíma og kom út tveimur fjarlæga EP-plötum. Og þeirri seinni var Jóhann einn eftir í bandinu. Jóhann hefur svo náttúrulega komið víða við, spilað með ham, lúk og apparat svo eitthvað sé nefnt og nú virt tónskáld. Nú skulum við heyra í honum og strákunum í bernsku breginu The Daisy Hill Puppy Farm. Þetta lag heitir Napalm Baby. Árið 1987 var mikill uppgangstími í íslensku rocki, ekki síst vegna þess að sykumólarnir slói gegn í útlöndum. Það hafði verið fjarlægt takmark til þessa. Fjöldi hljónsveita lét heyra í sér og sum bönd fengu plötur útgefnar hjá smekkleysu fyrirtæki sykumóluna. Á sapspólunni Snarl 2, veröldin Vemildhita sem kom út síðar á árinu 1987, mátti heyra í 15 hljónsveitum þeirra á meðal í Sykumálunum sem lögðu til tvö lög í tónleika upptöku. Þarna voru líka framandi bílskúsbönd með nöfnum eins og Yes Minis Pestis, Balli og Blómálvarnir og 16 eyrnahlífabúðir. Við skulum heyra í hljónsveitinni Blátt áfram. Það þóttu nokkur tíðindi að söng í þessu bandi sá litla systir sjálfrar Bjarkar, Inga Guðmundsdóttir. Þrátt fyrir greinilega hæfileika ræktaði Inga ekki söng hæfileika sína frekar en með hljónsveitinni Blátt áfram sem lítið spurðist til eftir þess að sapkassetu. Við skulum heyra í Blátt áfram, lag sem heitir því kuldarokkslega nafni Frosin eldur.
Thank you.
Hljómsveitin Mosi Frændi var meðal hljómsveita á Snarl 2. Þetta var létt flippuð Diet Punksveit úr MH með þá Björn Gunnlaugsson og Sigurð H. Pálsson fremsta í flokki. Hljómsveitin var stofnuð í MH í október árið 1985 og kom fyrst fram á tónleikum í Norðurkjallara í apríl árið eftir. Frami sveitarinnar lét nokkuð á sér standa til að byrja með, en sumarið 87 var vel nýtt í upptökur við frumstæðar aðstæður í Norðurkjallara MH. Þá haustið gaf sveitin út 13 laga snældu sem fekk heitið Susie Cream Cheese for President, en hefur oftast verið þekktari sem Sandy Saurhole, en það stóð einmitt á framhlið spólunar. Spólan var metnaðarfullt konseptlistaverk að sögstrákana, þar sem önnur hliðin var með frumsömdum lögum en hinn með misfrumlegum ábreiðum. Hljómsveitin fekk oft slæma dóma og frægjöru ummæli í mokanum, menntaskóla húmor á fyrsta stigi rotnunar. Aðrir voru hrifnari, kannski helst Þorsteinn Jóð Vilhjálmsson sem skrifaði í tónleikaumfjöllun. Mosi Frændi með skemmtilegri fyrirbærum í músíklífunum þessa stundir. Kaldhæðnislegir útursnúningar stefna út af fyrir sig. Sveitin leitandi og óhrætt við að ráðast á garðin þar sem hann hæstur. Á þessum tíma var Þorsteinn með útvarpsþætti á Bylgjunni og fékk hlustendur til þess að semja með sér poppteksta sem áttu að sameina allt það versta í íslenskri textagerð. Mosi Frændi setti sig í samband við Þorsteinn og bauðst til að semja lag við textan. Þetta var smellurinn Katla Kalda sem vakti nokkra lukku 1988 þegar að lagið kom út á smáskífu. Seinna þetta sama ár, 88, ákvað hljómsveitin að hætta vegna þreytu í samstarfi. Nú á Snarl 2 átti Mosi Frændi tvö lög og annað þeirra var ábreiða af lagi utangarsmanna Popstjarnan. Hér innihaldi textans snúið upp á Bubba sjálfan, en það var Bubbi þegar hér var komið við sögu árið 87, strax orðin skotspótn ungra uppreisnagjarna manna. Við skulum heyra popstjörnuna með Mosa Frænda.
Bubbi, kottum við, elskastu. Yeah.
Hljómsveitin Reptilicus var skipuð tveimur mönnum sem höfðu skringileg heita leiðaljósi, þeim Jóhanni Eiríkssyni og Guðmundi Markússyni. Hljómsveitin hallaðist til svo kallarar industrial tónlistar, þar sem taktfast versmiðubít og tilraunamennska sameinast í karlmannlegum hrærigraut. Reptilicus, sem nefndi sig eftir dönsku skrýmsli úr samnefndri kvikmynd frá 1961, var nokkuð áberandi í sapnkassetu bransanum í kringum 1990. Og þar að auki var fyrsta verk sveitarinnar gefið út á kassetu árið 1989, hinn kraftmikla og seiðandi spóla Temperature of Blood sem síðar kom reyndar út á CD-disk. Skulum heyra lagið Moska af Temperature of Blood. Þetta var Moska með Reptilicus. Hljómsveitin átti eftir að starfa til ársins 1996 og gera allnokkrar athyglisverðar plötur. Annar fastagestur á sapnspólum í kringum 1990 var hljómsveitin Rosebud. Þetta var tríó úr MH, skipað Orra Jónssyni, ljósmyndara, Degi Kára Péturssyni, kvikmyndaleikstjóra og Grími Atlasinni, bæjarstjóra. Hljómsveitin æði stíft í bakskúr við Fjölnisveg, spilaði annars lagið opinberlega og tók upp ógrinni af tónlist. Hljómsveitin stemdi alltaf að því að gefa út plötu en ekkit varð úr. Sýnishorn á spólum eins og strump, snarl og bít er því það eina sem eftir sveitina liggur. Rosebud varð að hljómsveitinni Slow Blow árið 1993 og þá var Grímur hættur og Orri og Dagur eftir tveir. Eftir Slow Blow liggja fjóras plötur og sveitin er enn í fullu svingi þegar að Orri og Dagur nenna og hafa tíma til. Ýmissa rock einkenna gætti hjá Rosebud en óvægt að segja að bandaríska hljómsveitin Sonic Youth hafi haft einna mest áhrif. Nú skulum við heyra lag af safnspólinu Strump 2 frá árinu 1993. Lagið heitir Sugar Lily. Sjúkulili. Á Akureyri var nokkuð öflugt rocklíf á seinni hluta 9. áratugurins. Svipaðu kjarni, rokkaði í skúrum og spilaði fyrir fámennan en dyggan kjarna rokkaði hófamanna. Þarna voru fremstri í flokki menn eins og Rögnvaldur Gáði Rögnvaldsson sem í dag leikur með Kvandalsbræðrum, Steinþór heitinn Stefánsson úr Freflanum sem tók virkan þátt í rokkinu eftir að hann fluttist aftur norður og Kristján Pétur Sigurðsson sem hafði sungið í kamarorkestunum á árum áður. Ýmis nöfn voru á þessum sveitum, möðru vallamunkarnir, Jómfrú Kamelía, Parror og Bell, svo eitthvað sé nefnt. og gáfu flestar þessara hljómsveita út snældur áður en þar gáfust upp og skiptum nafn og nýja meðlmi og slíkt. Hljómsveitin Lost var til upp úr leifum Parrors og starfaði til ársins 1989. Það síðasta sem Lost gerði var samnefnd spóla sem var tekin upp í hljóðrita. Auk Rögnvalds Gáfaða og Kristjáns Péturs voru Lost þeir Jóhann Ásmundsson söngvari, Ingvar Örn Edvardsson trommari og Sigurjón Baldvinsson gítarleikari. Eitt lagið af snældu Lost rataði líka á safnspóluna Beat. Það heitir Þyrnirós og kemur hér. Við heyrðum í Lost frá Akureyri sem síðar varða hljómsveitinni Hún andar. En rocklíf og eftir 1990 var ekki síður blómlegt á Húsavík. Miðað við stærð bæjarfélagsins var mikið í gangi, fullt af dauðarokki og tilraunakenndu skítarokki. Hljómsveitin Rotþróin var jafnan stærsta bandið í rocksenu Húsavíkur á þessum tíma. Þetta var tríó, skipað þeim Edda, sem spilar með ljótu hálfutónum í dag, Begga, sem býr út í Danmörku í dag og Halla Trommara, sem lögga á Bólungavík, síðast til spurðist. Rotþróin gerði spóluna Haltu kjafti, jettu skít, boraðu gata á Reykjavík, þar sem áhrif voru auðherð frá sírupunkbandinu Butthole Surfers frá Texas. Eitt lagið fjallað vinstrákana sem jafnar gekk undir nafninu Hansi hundamorðingi. Skulum nú hlusta á Rotþróna á lagið Hansi hundamorðingi.
Yeah.
Hér heyrðu við snaggaralegt lag On the Road to Lesbos með kvennabandinu Dridvík af gríðarlegri punk sapsbólu Gallery Krunk sem samnefndur félagskapur gaf út í Breiðholti árið 1993. Dridvík var tríó, skipað þeim Steinunni Blöndal sem hjúkrunarfræðingur í dag Oddnýju Eir Ævarsdóttur sem heimspekingur í dag og Heiðu Jóhannesdóttur sem blaðamaður í dag og skrifar meðal annars kvikmyndagagnrýni í Moggann. Á árunum í kringum 1990 voru kvennabönd álíka sjálfgæf og í dag en mikill fengur þótti jafnan af þeim þá loksins þegar eitthvað kvennabandið lét sjá sig. Aðeins var að ræða eina kvennagrúppu til viðbótar frá þessum tíma. Hún hét Afrodita og starfaði á árunum 1990 til 1991. Afrodita hitaði víða upp meðan annars fyrir Inferno 5 og Risaeðluna. Og hljónsveitin sagði í viðtali við Árna Matt að þeim gengi betur að spila fyrir eldra fólk á börum. Þá eru allir búnir að hella í sig, sögðu þær á hlógu. Ekki gekk eins vel hjá þeim að spila á félagsmiðstöðum og voru að stundum baulaða niður af unga fólkinu. Afrodita var stofnuð í leigubíl á leiðinni heim af bar af þeim Ingu Dagmar bassaleikara, Hugrúnu gítarleikara, Björgu trommara og Friðborgu söngkonu. Þegar viðtalið við Árna birtist 27. janúar 1991 áttu þær átta lög á lager. Þær sögðust ætla að hætta leið og það var ekki lengur gaman að vera í hljónsveit. Það var skömmu síðar. Eftir Afrodítu liggur eitt lag, Taktum í Karius, sem kom út á sapsbólunni Strump. Þetta muni hafa verið fyrsta lagið sem að hljónsveitin Afrodíta samti. Á Selfossi var ekki búið að finna upp Selfoss poppið á þessum tíma. Helsta jaðarband bæjarfélagsins var hljómsveitin Sauðfé á mjög undir högg að sækja í landi Reykjavíkur sem líklega frægara fyrir lengsta hljómsveitarnafn Íslandssögunar heldur en tónlistina. Fremstur í flokki fór söngvarinn Valur Arnarsson og tónlistin var einhvers konar furðuleg blanda af pönki, listarokki, reiðhjólum og einhverju skrýtnu sem meðlimirni reyktu, svo vitna sér til lýsingar sem ég fann á netinu. Eftir allstíft tónleikahald og einhverjar mannabreytingar breyttist nafn sveitarinnar í Sauðfés. Starfaði hún undir því nafni í einhver tíma. Reyndar það mikinn að ekki vita hvort sveitin hafi lagt upp laupana. Við skulum nú heyra í sauðfé á mjög undir högg að sækja í landi Reykjavíkur og lag sem að kom út á safnspólunni Snarl 3 árið 1993. Það heitir Apa höfuð. Barði Jóhansson, kendu við Bangang, fór mikinn á þessum árum með hljómsveit sinni Up Yours. Þarna gerði hann tónlist í ýmsum stílum, til dæmis country, dauðarokk og eurotrass og flutti bæði frumsamin og tökulög. Hljómsveitin Up Yours birtist á ýmsum safnspólum og gaf að auki út þrjár spólur, Mongolian Bobo árið 1990, Plan B Dauði 91 og Gord Breskur skemmtistæður 1992. Af síðustu spólinni skulum við heyra Up Yours og stutt blueslag sem heitir Blind Baby.
See my gal, yeah. See my gal. I'm going downtown and going to see my gal. I'm going to sing her a song. Now. Gonna show her my ding dong.
My ding dong.
What's a ding dong?
Is it my ding dong?
Bregðum okkur að lokum til Akranes en í kringum 1990 var ákveðin Akranes rockbylgja í gangi með hljómsveitum eins og óþekkt andlit og bróðir Darvins og tólnistarfólki eins og Önnu Halldórs og Orra Harðarsinni sem var þá að stíga sín fyrstu spor. Tólnistakeppni nemendafélags Fjölbrautaskóla Vesturlands NFFA á Akranesi var brennidepill þessara bylgju. Keppnin hóf göngu sína snemma á 9. áratögnum og um nokkurt skeið Undir lok 9. áratugarins og upphafið þess 10. komu út sapsbólur með sveitunum sem lentu í efstu sætunum. Hátíðin var fyrst haldin á sal skólans en færðist svo í bíóhöllina eftir að hún sprengdi húsnæðið utan af sér. Þessi keppni haldin enn þann dag í dag. Hljómsveitin Fyrirbæri lenti í öðru sæti á 1989 og var auk þess valin frumlegasta bandi það ár. Hljómsveitina skipuðu hljómsveitarstjórinn og ljóðskáldið Atomgeiri, eigni þekktu sem Ásgeir Eyþórsson, Anna Halldórsdóttir sem síðar gerði tvær sólópskífur með frumsöndum lögum, Þóróttur Bjarnason spilaði á trompet, Guðmundur Ellingsson og Guðlaugur Rafn Einarsson spilaði á gítara, trommurnar landi Sveinbjörn Hjartarsson og bassan spilaði á Sunna Þóraðinsdóttir. Sigríður Árnadóttir síðar í brúðarbandinu sá svo bakrættir og öskur. Heyrum nú í Fyrirbæri og lag sem heitir Tækifæri.
Orkan lætist úr læðingi. Virkjaði mig.
Við heyrðum í hljónsveitinni Fyrirbæri og lag af sapsbólu NFFA frá 1989. Árið eftir kom N1 spólan út með afrakstri keppninnar og við skulum ljúka þættinum af lagi, á lagi af henni. Hér það sjálfur Óli Palli útvarsmaður sem syngur með hljónsveitinni 1001 nótt, lag eftir Orra Harðarson sem spilar á gítar. Draumur heiti lagið. Eftir viku svo komið að síðasta snældurhættinum. Þá höldum við áfram að hlusta á gamlar kassettur og heyrum í hljónsveitum eins og Bag of Joyce, Töndanum hans afa, Texas Jesus og Körver. En ég þakka þeim sem hlýttu, verið sæl.